Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Maj, nedelja, slobodno vreme. Da li osjećamo krivicu kada lenčarimo, ako uopšte još uvek umemo da priuštimo sebi to stanje duha i tela? Možemo li bez griže savesti da volimo dokolicu, da nam bude zadovoljstvo i radost? U ovom svetu, opsednutom radom i brzinom, privilegija je znati izležavati se, spokojno dremati ili zuriti u zvezde. Ako ne znamo kako da usporimo, a to želimo, vreme je da razmotrimo mogućnosti uz pomoć Toma Hodgkinsona, izdavača britanskog časopisa Idler, odnosno Dokoličar, i njegovog priručnika Kako da lenčarite.
Levanta da zakolja puver, da voda posijuma.
Ustajanje je težak posao, kaže Tom Hodgkinson. Tužna je činjenica da nas već od malih nogu tiranišu moralnim mitom da je ispravno i dobro da iskočete iz kreveta onog momenta kada se probudite, kako biste započeli neki koristan posao što je moguće brže i sa što više radosti. U mom slučaju, to je, kaže Tom, bila majka koja se sećam vrlo jasno kako viče na mene svakog jutra da izađem iz kreveta. Dok sam ležao u rajskom uživanju zatvorenih očiju, pokušavajući da zadržim san koji polako nestaje, čineći sve da ignorišem njeno vikanje, počeo bih da izračunavam vreme koje bi mi bilo potrebno, da ustanem, doručkujem i odem u školu, a da mi ostanu i oni sekundi pre nego što počne prozivka. Svu ovu mentalnu dovitljivost i napor činio sam kako bih uživao u još par trenutaka sna. Tako lenjivac počinje da uči zanat. Roditelji počnu proces ispiranja mozga, a onda škola da sve od sebe da vas ubedi u neophodnost ranog ustajanja. Osjećaj krivice zbog toga što sam se u stvari osjećao fizički nesposobno da ustanem, nastavio se i tokom mladosti. Godinama sam se borio sa mržnjom prema sebi koja je pratila moj jutarnji manjak entuzijazma. Donosio sam odluke da ustanem u 8. Dok sam bio student, razvio sam složeni sistem budilnika. Kupio sam tajmer i podesio ga da uključuje moj aparat za kafu kao i gramofon na kojem je bila najglasnija ploča Ramonsa. Pošto je to bio živ snimak, pre prve pesme čula se buka publike. Kada bih čuo buku publike, iskobeljao bih se iz kreveta i za trenutak se klatio. Ali naravno, ono što se događalo zatim, bilo je da smanjim ton gramofona, ignorišem kafu i vratim se nazad u udobnu toplinu kreveta. Tek posle mnogo godina shvatio sam da nisam jedini u svojoj sporosti, kao i u tome da imam sukobljeno osjećanje zadovoljstva i krivice koja ga okružuje. O ovoj temi mnogo se pisalo. O tom problemu su pisali i najbolji, najzabavniji i najveseliji pisci. Viktorijanski humorista Jerome Klapka Jerome objavio je 1889. godine esej o lenčaranju. Zamislite koliko sam se bolje osjećao kada sam pročitao pasus o zadovoljstvima dremanja. O, kako je slatko okrenuti se i ponovo zaspati, samo još 5 minuta. Pitam se, ima li ikoje ljudsko biće, osim junaka priča za dečake u nedeljnoj crkvenoj školi, koje ikada voljno ustaje? Postoje ljudi kojima je ustajanje u prikladno vreme krajnja nemogućnost. Ako je 8 ujutro, on je trenutak kada bi trebalo da ustanu, leže još pola sata. Ako se okolnosti promene i pola 9 im postane skoro dovoljno, onda je 9 sati vreme kada mogu da ustanu. Oni su kao državnik o kome se pričalo da kasni uvek tačno pola sata. San je moćni zavodnik ako uzmemo u obzir tako strašnu mašineriju koju smo razvili u borbi sa njim. Mislim na budilnik. Gospode, kakav je zao duh spojio dva neprijatelja, dokoličaranja sat i zvučni alarm u jednu. Svakoga jutra širom sveta srećno zaspale osobe grubo se dižu iz snova zaglušujućim zvonjevom ili dosadnim elektronskim bip-bipom. Budilnik je prvi stadijum u grešnoj transformaciji koju se prisiljavamo da izdržimo ujutro od raznaženog bezbrižnog sanjalice ka anksioznom trudbeniku opterećenog obavezama i odgovornošću. Dakle, za većinu nas radni dan započinje u mukama. Kada se iščupani iz raja zaborava suočavamo sa izgledima da pokušamo da postanemo građani pokorni, spremni da služimo svojim gospodarima na svom radnom mestu sa zahvalnošću, dobrim raspoloženjem i obiljem energije. Ne, ranoranioci nisu zdravi, bogati i mudri. Oni su često bolešljivi, siromašni i glupi. Oni služe onima koji kasno ustaju. Ako mi ne verujete, pogledajte ispijena, očajna lica oko sebe u prevozima Londona, Tokija, Njujorka između 8 i 9 ujutru. Zdravi svakako nisu, bogati ne. jer se u tom slučaju ne bi vozili podzemnom u to vreme. U stvari, najmanje plaćeni radnici teže da budu oni koji najmanje putuju. Mudro. Kako mogu da budu mudri ako biraju da se obraćaju na ovaj način? Ako želite zdravlje, bogatstvo i sreću, prvi korak je da bacite svoj budilnik.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seems to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Love. Liškaranje pod kojim podrazumevam da ste budni, ali još ležite, nije sebično ugađanje, nego suštinski alat za pomnog istražitelja umetnosti življenja. Besposlovno liškaranje je plemenito i ispravno, donosi zadovoljstvo i produktivno je. Za birokratu, poslovnog čoveka, nema ničeg uvredljivijeg od ideje da su potencijalno produktivni građani ispruženi, neaktivni, zure u plafon, dok on jurca okolo radeći nešto korisno, poput novog načina da se svima prodaju kokice ili uručivanje poziva za sud zbog neplaćenog parkinga. Neaktivnost ih zapanjuje. Oni je ne razumeju, ona ih plaši. U 10 ujutru lenjivac je verovatno budan, vrlo verovatno zuri u plafon i skoro sigurno ne žuri da pređe u uspravan položaj. Mir i nepomičnost još jednom nadvladavaju. Radnici su sada za svojim stolovima ili u skladištima i fabrikama. On je uspeo da se odupre sopstvenoj krivici što leži i sada je gospodar svoga vremena. I šta će da radi? Ništa, osim da razmišlja, da čita. Hajde da potražimo nadahnuće kod majstora. John Lennon je jedan od najvećih dokoličara savremenog doba. On je otelovljenje paradoksa produktivnog ladoleža. Živo je svoj život u skladu sa sopstvenim pravilima, predavao se indolenciji, ali je ta lenjost proizvela predivne pesme. Lennon u radu nije video vrlinu po sebi i u stvari veličao je lenstvovanje. Naročito slavan slučaj dogodio se 69. godine kao veličanstveni izliv herojske dokolice kada su Lennon i Yoko Ono radi mjeru u svetu ležali u krevetu nedelju dana ne radeći apsolutno ništa. Ali njihov čin je imao ogroman uticaj. Muvajući se okolo u svom nadimljenom žaketu, Sherlock Holmes je satima sedao i razmišljao o teškom slučaju koji treba da reši. U jednoj od najboljih priča čovek sa iskrivljenom usnom, opijumom, natopljeni Holmes sa lakoćem rešava još jedan zadatak. Skeptični gospodin Plod mrmlja: "Volio bih da znam kako se došli do rešenja." Na šta Holmes odgovara: "Do ovog rešenja došao sam sedeći na 5 jastuka i popušivši uncu duvana." René Descartes u 17. veku na sličan način je bio zavisnik od neaktivnosti. Naravno, ona je bila u središtu njegove filozofije. Dok je kao mlad učio kod jezuita, nikako nije bio u stanju da ustaje rano. Sipali su kope hladne vode po njemu, a on bi se okrenuo na drugu stranu i ponovo zaspao. Zatim mu je zbog očite genijalnosti bilo dozvoljeno da ustaje kasnije. Bio je to njegov modus operandi, jer je naravno dok je ležao u krevetu razmišljao i rešavao matematičke zavrzlame. Lako je uvedeti kako neko toliko neaktivan može da dođe do zaključka da su telo i duh dva odvojena entiteta. Lenjost je proizvela kartezijanski dualitet. Za njega ležanje u krevetu i razmišljanje bila sama suština ljudskosti. Lin Yutang u svom eseju o ležanju u krevetu kaže da pisac može da dobije više ideja za svoj roman dok leže nego dok uporno sedi za stolom cijelo jutro i podne. Jer tu, bez telefonskih poziva, dobronamernih posetilaca i uobičajenih trivialnosti svakodnevnog života, on vidi život kroz naočare ili baldahin onakav kakav jeste i oko sveta činjenica kuje oreol pesničke mašte i u njega unosi magičnu lepotu. Lenjost kao gubljenje vremena je opasan koncept koji su uveli njegovi duhovno prazni neprijatelji. Potiskuje se činjenica da lenčaranje može da bude izvanredno produktivno. Muzičari se opisuju kao slabašni, pisci kao nezahvalni sebičnjaci, slikari kao opasni. Robert Louis Stevenson je u Apologiji lenjivcima izrazio paradoks na sledeći način. Lenjost se ne sastoji u tome da ne radite ništa, nego da postižete mnogo toga što se ne priznaje u dogmatskim receptima vladajuće klase. Dugi periodi mirovanja, indolencije i zurenja u plafon potrebni su svakoj kreativnoj osobi kako bi razvijali ideje. Walter Benjamin, jedan od velikih književnih evroladoleža, bio je živ primjer ovog paradoksa i u svojoj sjajnoj knjizi Arkade piše: Često je ono vreme kada slikar ili pesnik izgledaju najmanje zaokupljeni poslom, upravo ono kada su najdublji u njem. Kineski naučnik Ujang Xiu priznaje da su njegovi najbolji radovi nastali na jastuku, na leđima konja i na WC šolji. Ali recite svom šefu da se niste pojavili do podne jer ste sanjarali o nekim divnim novim idejama za razvijanje proizvoda i on vrlo verovatno neće biti oduševljen.
Loving you always.
Until the rainbow burns, the stars out of
Čoveku je najugodnije kada potpuno ravno leži u krevetu, u stvari je sasvim jednostavno, tvrdi Tom Hodgkinson u svom priručniku za dokolicu. U ovom luksuznom položaju tela, koji je bolji način da započnete dan nego neka pesma? Poeziju redovno izbjegavaju sofisticirane gradske face koje misle da prosto nemaju vremena za gubljenje takva zadovoljstva. Ali pesma se može pročitati za nekoliko minuta, a može da ima izvanredno dejstvo. Horizontalni dokoličar u 10 sati pre podne u krevetu ima vremena da čita. Neka čovjek pročita jednu stranu prave poezije ili odabrane proze i neka malo luta sa njom, misli o njoj, zaključi nešto i pojasni, prorokuje na osnovu nje i sanja o njoj. Kakav srećan put misli, kakva zamamno vredna dokolica. Sada je modernije sediti kao Jupiter nego leteti kao Merkur. Zato se nemojmo žuriti okolo, izujati skupljujući med, nestrpljivo žureći do znanja do kojeg ćemo i onako stići. Otvorimo latice kao cvet i budimo pasivni i prijemčivi. Koliko bi život bio lepši kada bismo dan započeli sa nekom pesmom umjesto praznog brbljanja novina sa njihovim dijetama straha, mržnje, zavisti i ljubomore. Novine su samo negativno skretanje od sebe. Zamislite umjesto toga da ste uronili u par stihova. Nepomičnost je plemenita, delovanje je za gubitnike. Evo kako Oscar Wilde napada ideju delovanja kao ideal u svom delu kritičar i umetnik. Delovanje je pribežište ljudi koji nemaju ništa da rade. Osnova delovanja je nedostatak mašte. To je poslednje pribežište onih koji ne znaju kako da sanjaju. Delovanje je ograničeno i relativno. Neograničena i apsolutna je vizija čoveka koji hoda sam i sanja. Ljudima toliko potpuno dominira tiranija ovog užasnog društvenog ideala. Ljudi vas pitaju šta radite. Dok je pitanje šta mislite jedino koje bi civilizovano biće smelo da prošapuće onome drugom. Najteža stvar na svetu je ne raditi, ama baš ništa. Najteža i najintelektualnija. Odabrani postoje samo time što ne rade ništa. U ovom odlomku Oscar Wilde uzdiže dokoličara iz položaja otpatka društva koga sažaljevamo, nekorisnog, i racionalnu iritaciju na nešto blisko Bogu. Ne samo da nisu teret, dokoličari su u stvari elita, izabrani. Oni su apostoli, vizionari. Oni vide jasnije nego drugi. Oni su odbili da budu krivi zbog običaja drugih ljudi. Njihove oči su otvorene, oni su stvorili vreme. Postanite ljudsko biće, otvorite razum za beskonačnost, postanite bogoliki, ostanite u krevetu.
Dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only
Zabušavanje, piše Tom Hodgkinson, direktan akt revolta protiv svih filozofija života kojima smo indoktrinirani u školi i na poslu. Idejom da treba da patimo sada, a da će zadovoljstvo doći kasnije. Pa za svakog dokoličara ovakav način razmišljenja je anatema. On ne može da čeka do sutra. On smatra da je odlaganje zadovoljstva zarad zamišljene buduće stabilnosti samo buržoaski mit. Stoga on odlučuje da zgrabi dan i zabušava. Zabušavanje je izraz kojim se pojedinac bori protiv tiranišuće mašine. Zabušavanje je život trenutka, to je sloboda, to je dva u jednom, šipak autoritetu i zadovoljstvo po sebi. Veliko zadovoljstvo zabušavanje je što ne radite onda kada se smatra da treba da radite. U mom slučaju to može da bude hodanje po sobi, trošenje vremena na prepisku mailom i na brojač reči kada bi trebalo da pišem. Nije zabavno da ništa ne radiš kada inače nemaš šta da radiš. Jerome, čija se lična verzija dokoličaranja sastoji u trošenju bezmernih količina vremena na male količine rada, kaže da dokolica, kao i poljupci, mora da bude ukradena da bi valjala. To što lenčarite ili blejite uz za to određeno vreme, kao što su vikendi, pauze ili odmori, sve je u redu, ali je prava poslastica u tome da ne radite dok ostali rade. Saznanje da je Popović sada na času, dok ste vi u kafeu sa šoljom kafe, 1000 puta uvećava zadovoljstvo. Nije zabavno da se pridružite hordi koja u parku baca frizbi ako je subota. Dokoličar želi da baca frizbi dok horda radi. Bacanje frizbija u takvim okolnostima postaje nemerljivo slađe. Zabušant krade natrag vreme koje mu je već ukradeno. I ovo ukradeno vreme ima sopstveni intenzitet i bogatstvo. Zabušavanje ima dugu i plemenitu istoriju. U nekim navikama i običajima radničke klase, koje je Thomas Wright objavio 867. godine, on izveštava da je prvi zadatak novajlije izviđanje. Osmatranje da li dolazi šef kako bi njegove kolege mogle da zabušavaju bez straha. Jedna od strategija dostupnih današnjim radnicima je i bolovanje. Bolovanje je tako temeljno uklopljeno u sistem svesti radnog čoveka da vlasti koriste medije za vođenje propagandnog rata protiv njega. Novine nadahnjuju krivicu u potencijalnom zabušantu stalno objavljujući priče u kojima se vajkaju koliko je mnogo miliona britanske industrije izgubila svake godine zato što postoje bolovanje. Novine nikada ne pišu o neizračunljivoj dobiti, osjećanja dostojanstva ili sopstvene vrednosti onih miliona koji su zabušili. Poruka je bila, javi se da si bolestan i razočaraćeš sve oko sebe. Pojedinac mora da se žrtvuje za glatko funkcionisanje društva. U jednom od tih izveštaja koji indukuju krivicu, Konfederacija britanske industrije lamentira kako je zbog bolovanja izgubljeno 200 miliona dana. A koliko ja znam Britance, prilično je dobro nagađanje da dobar deo ovih dana otpada na zabušavanje. Možda je značajno i to da oni koji rade najlenjivije poslove imaju najžešću potrebu da ukradu sebi malo vremena nazad. Zanimljivo je da u bolovanjima prednjače policajci i stražari u zatvorima koji prema izveštajima uzmu 20 dana godišnje kao bolovanje. Ove brojke dovele su čak do zvanične vladine kampanje protiv bolovanja, što je poslednji napor u vekovno dugoj borbi između radnika zabušanta i vrednog kapitalista. Ostajanje kod kuće je novi izlazak. Pod tim nazivom sam radio specijalni dodatak za Guardian, piše u svom delu Kako da lenčarite Tom Hodgkinson. Ideja je bila da se za ovaj novi dodatak zainteresuju oni iz reklamnog odeljenja. Iako je laka i površna, u ovoj rečenici ima neke istine. Stalna težnja da ste u toku sa najnovim barom, klubom, filmom, galerijom ili predstavom traži puno radno vreme i čovek se uvek osjeća kao da se negde drugde događa nešto bolje. Zato je izjava da ćete ostati kod kuće mala pobeda za vašu dušu. To znači da ste bar za jednu noć ostavili po strani svet i njegove zavodničke moći. Na jednostavnom nivou, naravno, ostajanje kod kuće je san dokoličara zbog male količine uloženog napora. Njime se izbegava dosadan i skup posao spremanja za izlazak, izlaženje iz kuće, putovanja negde drugde, prisustvovanja događaju i zatim još mukotrpni i skupi posao da se posle toga svega vratite kući. Zabava se često organizuje kao po dužnosti, nije vaš lični izbor. Planirane zabave retko se pretvaraju u najbolje večeri, jer to su najčešće one neplanirane kada ste se prepustili sudbini, slučaju i haosu. Osim očigledne privlačnosti ostajanja kod kuće, postoje i duhovne i društvene koristi od ovog naročitog oblika neaktivnosti. Prvo, ostajanje kod kuće predstavlja napad na samo napred kulturu koja nas okružuje. Hodanjem po bilo kom gradu čovjek teško može da propusti da primeti ogroman broj bilborda i naziva radnji koja nas teraju napred, samo napred. TV kanali nas bombardaju slikama padobranaca, bungee skakača, skateboardera, surfera, vozača bicikala po brdima i kamiona po blatu. Njihova poruka je jasna, stigni tamo, nemoj samo da sediš u kući, radi bilo šta. Ne zaustavljaj se, požuri, samo napred, ne razmišljaj. Dokoličar pogleda u ovaj koktel ponuda životnih stilova i odlučuje, neću to da radim, prosto neću da idem nego da ostanem gde sam. Dokoličar ima dušu koja traži kontemplaciju i umjesto da se zabavi aktivnim odmorom, on sanja da sedi u kolibi na nekom prdašcetu u Kini. Tao Te Ching je u kineskom toku misli poznatom kao taoizam. Pun je paradoksa, a njegova središnja doktrina je Wu Wei ili filozofija neaktivnosti. Oni stari dobri Kinezi što se smeju je, videli su sliku reke koja na svom putu od planine ka moru ide linijom najmanjeg otpora i čineći tako stvara jedinstvene i prelepe krivine. Wu Wei je to da se u svakodnevnom životu prati tok reke. To znači da svoj usud prepustite sudbini i nežno plovite nizvodno, malko odmaknuti, zadivljeni i mudri. Pretpostavljam da je jedan od načina da se to kaže i izreka, ko čeka, taj dočeka. Čini ono što ne zahteva nikakvo delovanje i red će prevladati. Brzina života uništava i zadovoljstvo jedanja. Tempo savremenog života je takav da sve manje i manje vremena posvećujemo kuvanju i jedanju. To je prilično lud život kada čovjek jede da bi radio, a ne radi da bi jeo. Ovakav stav prema hrani su promovisali fašisti. Oni su verovali da je ručak koristan ukoliko povećava produktivnost. Zadovoljstvo nije bilo predmet razmišljanja. Žrtvovanje hrane radu dosiže svoju apoteozu u 80. godinama 20. veka. U filmu Wall Street Olivera Stone-a surovi broker Gordon Gekko izgovara besmrtnu rečenicu. Ručak mora da se šališ. Ručak je sa slabići. Ručak tu znači gubljenje sat vremena koji se može bolje utrošiti u radu. Ručak je žrtvovan velikim bogovima rada i progresa i pobede nad drugim momkom. Izgleda da niko nema vremena da jede na tenane. Uobičajeni prizor kako ljudi gutaju pljeskavice ili sendvič u prevozu. U ovoj vrsti jedanja može se naći nešto krivice ili čak krađe. To nije jedanje, to je usamljeničko dolivanje benzina. Moramo ponovo da zahtevamo ručak. To je naše prirodno pravo. Ukinuli su nam ga oni koji vladaju nama. Strah koji vas drži prikovane za sto da zurite u računar ne oplemenjuje vaš duh. Ručak je vreme kada treba zaboraviti da ste uljutni, praktični i efikasni. Pravi ručak treba da bude i duhovno i telesno hranljiv, prijetan, zajednički, ugađanje. Ručak je za dokoličare. Čvrsta odbrana tog zadovoljstva jedini je način da se suprotstavimo sveopštoj ludosti brzog života. Neka nas odgovarajuća doza garantovanog čulnog zadovoljstva i laganog dugotrajnog užitka sačuvaju od zaraze mnoštva koja je pobrkala histeriju sa efikasnošću.
Sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E tanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni, le calze a rete ho preso già, il posto dei calzettoni. Farsi donna è più che normale, ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
uživajte lenjo i sporo u teško stečenom, uvek neradnom danu 1. maju. U emisiji ste slušali odlomke iz dela Kako da lenčarite Toma Hodgkinsona, britanskog novinara, pisa i urednika časopisa Idler, odnosno Dokovičar. Ovu emisiju realizovali su ton majstor Zoran Sujić, muziku je birala Tanja Kusanović, ja sam Dijana Ivanović i do sledeće nedelje u 5 sati popodne, kao i uvek, budite dobro i zdravo. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away.
see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo Figaro.
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go. Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Never let you go.
Never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.